Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Breathing Lessons, A Doctor's Guide to Lung Health ni Dr. Malan K. Hanay isang aklat na pangkalusugan para sa pangkalahatang mambabasa na nagpapaliwanag kung paano gumagana ang baga, paano ito napipinsala at paano ito mas mapangangalagaan. Bilang pulmonologist, mananaliksik at tagapagsalita ng American Lung Association, pinagsasamanihan ang klinikal na kaalaman at malinaw na pagpapaliwanag. Sentro ng aklat ang isang simpleng obserbasyon. Mahalaga ang paghinga, ngunit kadalasan ay napapansin lamang ang baga kapag may sintomas o sakit. Inilalarawan niya ang papel ng baga sa pagkuha ng oxygen, paglabas ng carbon dioxide, pagsasalita, pangamoy, at pagdepensa laban sa mga nalalanghap na panganib. Tinutukoy rin ito ang mga sakit tulad ng hika, COPD at cystic fibrosis, pati ang paraan ng pagsusuri at paggamot. Higit sa lahat, inilalagay ng aklat ang pag-iwas sa pinsala, kalidad ng hangin at pampublikong patakaran bilang mahahalagang bahagi ng pangangalaga sa baga. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang baga bilang aktibong sistema, hindi simpleng sisidlan ng hangin. Ipinapakita ng aklat na hindi sapat isipin ang baga bilang dalawang supot na basta napupuno at nauubusan ng hangin. Araw-araw, dumadaloy rito ang napakalaking dami ng hangin, humigit kumulang 11,000 litro ayon sa paglalarawan ng aklat. Ngunit ang mahalagang proseso ay nagaganap sa maliliit na bahagi nito, kung saan lumilipat ang oxygen papunta sa dugo at inilalabas ang carbon dioxide. Gumagamit si Han ng mga larawang madaling maalala upang gawing mas malinaw ang anatomiya. Halimbawa, inihahambing ang mga alveoli sa mga dahong nakakabit sa mga sanga mula sa punong puno o trachea. Makabuluhan ang paraang ito dahil ang pinsala sa maliliit na air sac ay maaring hindi agad maramdaman. Ngunit maari nitong unti-unting bawasan ang kakayahan ng katawan na kumuha ng oxygen. Ipinaliliwanag din ang paghinga ay kaugnay ng pagsasalita, pag-awit at pang-amoy, kaya ang kalusugan ng baga ay maepekto sa higit pa sa ehersisyo o pag-iwas sa hingal. Sa halip na puro terminolohiyang medikal, inilalapit ng aklat ang mekanismo ng paghinga sa pang-araw-araw na karanasan. Dahil dito, mas nauunawaan ng mambabasa kung bakit ang ubo, hingal, pagbabago sa tunog ng paghinga o nabawasang tibay ay mga senyas na dapat suriin sa tamang konteksto. Ikalawa, ang baga bilang unang depensa laban sa usok, mikrobyo at maruming hangin. Iisa sa mahahalagang diinihan ay ang baga bilang unang linya ng depensa ng katawan laban sa mga bagay na pumapasok mula sa hangin. Hindi lamang oxygen ang nalalanghap ng tao. Kaya sa sunggol ilik ang karta ng asyaring tang, guwid bumbutaan ng pusugi, pangis po agang panang diginit, tapos kimento. Kasama rin dito ang alikabok, usok, kemikal, allergens, virus at iba pang maliliit na particle. Tinutukoy ng aklat ang papel ng cilia, ang maliliit na istrukturang tumutulong maglipat ng mukus at dumi palabas ng daanan ng hangin. Inihahambing ang kanilang maayos na pagkilos sa isang maliit ngunit koordinadong orkestra. Kapag nasira ang sistemang ito, halimbawa dahil sa paninigarilyo o tuloy-tuloy na pagkakalantad sa polusyon, mas humihina ang natural na paglilinis at depensa ng baga. Mahalaga ang puntong ito sa konteksto ng mga pamayanang nakararanas ng usok ng sasakyan, pagsusunog ng basura, alikabok sa trabaho o second-hand smoke. Hindi laging kailangan ng matagal na panahon bago magkaroon ng epekto ang maruming hangin. Binibigyang diin ni Han na kahit maikling pagkakalantad ay maaring magdulot ng pamamaga sa baga at magpataas ng panganib ng impeksyon sa paghinga. Kaya ang pangangalaga sa baga ay hindi lamang personal na pagpili tulad ng pag-iwas sa sigarilyo. Kaya kasama rin dito ang pagtingin sa kalidad ng hangin sa tahanan, trabaho at komunidad at ang pagkilala na ang kapaligiran ay may direktang ambag sa kalusugan. Ikatlo, pag-uunawa sa hika, COPD at cystic fibrosis nang hindi pinapasimple ang pagkakaiba ng mga ito. Tinutulungan ng breathing lessons ang mambabasa na makita na ang mga sakit sa baga ay hindi iisang uri ng problema. Tinatalakay nito ang hika, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, cystic fibrosis at iba pang kondisyon habang ipinapaliwanag na magkaiba ang kanilang sanhi, takbo at paraan ng paggamot. Sa hika, mahalaga ang pag-unawa sa pagkipot at pamamaga ng mga daanan ng hangin na maaring magbago-bago at matrigger ng allergens, impeksyon, usok o iba pang salik. Sa COPD, mas binibigyang pansin ang pangmatagalang pinsala at pagbara sa daloy ng hangin, isang kondisyong madalas na kulang sa pagkilala sa publiko kahit malaki ang epekto nito sa mundo. Ang cystic fibrosis naman ay nagpapakita kung paano maaaring baguhin ng namamanang kondisyon ang lagkit ng mucus at ang paggana ng paghinga. Ang halaga ng pagtalakay ni Han ay hindi pagbibigay ng iisang sagot sa lahat ng sintomas. Sa ahalip, inilalagay niya ang diagnosis sa proseso ng maingat na pakikinig sa kasaysayan ng pasyente, pisikal na pagsusuri at mga test ng baga. Mahalaga ito dahil ang pag-ubo at hingal ay maaaring magmula sa iba't ibang dahilan. Nagbibigay ang aklat ng batayang kaalaman upang mas makapagtanong ng maayos ang pasyente at mas maunawaan kung bakit maaaring magkaiba ang inhaler, gamot, pagsusuri o plano ng paggamot para sa bawat tao. Ika-apat, preventive na pangangalaga at maagang pagsusuri bago maging malubha ang pinsala. Malinaw ang paninindigan ng aklat na mas mabuting protektahan ang baga bago umabot sa hindi na madaling maibalik na pinsala. Ito ang lohika ng preventive na pangangalaga sa kabuuan ng breathing lessons. Maraming problema sa baga ang unti-unting nabubuo at maaring ipagkamali ang mga unang palatandaan bilang normal na pagtanda, kakulangan sa ehersisyo o karaniwang ubo. Dahil dito, maaring mahuli ang pagkonsulta o pagsusuri. Ipinapaliwanag ni Han na mahalaga ang paraan ng mga doktor sa pagtingin sa sintomas, exposure, kasaysayan ng kalusugan, at mga pagsusuring tumataya sa daloy at kapasidad ng hangin sa baga. Hindi layunin ng aklat na turuan ang mambabasa na mag-self-diagnose. Sa halip, nililinaw nito kung bakit may halaga ang maagang pag-uusap sa profesional sa kalusugan, lalo na kung may tuloy-tuloy na ubo, paghingal-paghingal kapag kumikilos wheezing, o madalas na impeksyon sa paghinga. Nakaugnay rito ang mga praktikal na pag-iwas tulad ng hindi paninigarilyo, pag-iwas sa second-hand smoke at mapanganib na usok, at pagbibigay pansin sa kalidad ng hangin. Ang mas malawak na aral ay ang baga ay hindi organong dapat hintaying magreklamo. Kapag mas maagang nakikilala ang panganib at sintomas, mas may pagkakataong mabawasan ang patuloy na pamamaga, mapangalagaan ang paggana, at maiangkop ang paggamot sa tunay na pangangailangan. Panghuli, mula sa personal na pag-iingat tungo sa pananagutan ng lipunan para sa kalusugan ng baga, hindi ikinukulong ni Han ang usapin ng kalusugan ng baga sa individual na disiplina. Isa itong mahalagang pagkakaiba ng aklat sa mga payak na gabay na nakatuon lamang sa personal na gawi. Iginiit niya na ang pagprotekta sa baga ay dapat maging pambansang prioridad dahil maraming panganib ang hindi ganap na kontrolado ng isang tao. Kabilang dito ang polusyon sa hangin, kondisyon sa trabaho, akses sa serbisyong medikal at kakulangan ng kaalaman tungkol sa mga chronic respiratory disease. Ang paglitaw ng COVID-19 ay nagpalakas sa pampublikong kamalayan tungkol sa kahalagahan ng paghinga at sa malaking pagkakaiba-iba ng tindi ng sakit sa bawat tao, kaugnay nito. Binibigyang halaga ni Han ang posibilidad na ang dati nang hindi natutukoy na pamamaga, pinsala o sakit sa baga ay maaring may ambag sa pagiging mas vulnerable ng ilan. Hindi ito simpleng pagsasabing iisa ang paliwanag sa tindi ng COVID-19. Kundi paalala na ang baseline na kalusugan ng baga ay may mahalagang papel sa pagtugon sa respiratory infection. Ang ganitong pananaw ay humihingi ng mas mahusay na edukasyon, pag-iwas sa exposure, maagang diagnosis, at mga patakarang pumapabor sa malinis na hangin. Sa gayon, ang aklat ay hindi lamang paliwanag sa katawan. Isa rin itong panawagan na kilalanin ang baga bilang usaping pampublikong kalusugan, pagkakapantay-pantay at pangmatagalang pag-iwas sa sakit. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang breathing lessons para sa mga mambabasang gustong magkaroon ng matibay ngunit madaling sundang batayan tungkol sa baga. Kapaki-pakinabang ito para sa mga may hika, COPD, o iba pang pangmatagalang kondisyon sa paghinga, pati sa kanilang pamilya. Mahalaga rin ito sa mga naninigarilyo o dating naninigarilyo, sa mga madalas malantad sa alikabok, usok at polusyon. At sa mga nais maintindihan kung bakit hindi dapat binabaliwala ang tuloy-tuloy na sintomas sa paghinga, hindi nito pinapalitan ang konsultasyon o individual na payo ng doktor. Sa halip, nagbibigay ito ng bokabularyo at pag-unawa upang mas maging handa ang mambabasa sa pakikipag-usap sa mga profesional sa kalusugan at sa pagtimbang ng mga panganib sa araw-araw. Namumukod ang aklat dahil isinulat ito ng isang aktibong pulmonologist at mananaliksik, ngunit hindi nakasandal sa teknikal na lingwahe lamang. Ginagamit ni Han ang malinaw na paghahambing upang ipaliwanag ang estruktura at depensa ng baga, habang pinananatili ang pagkakaiba ng mga sakit, pagsusuri at paggamot. Mas malawak din ito kaysa sa karaniwang wellness guide. Pinagdudugtong nito ang personal na pag-iwas klinikal na pag-unawa at mga usaping pangkapaligiran at pampublikong patakaran. Ang resulta ay isang praktikal na pagpapakilala sa respiratory health na hindi nagpapanggap na may mabilis na lunas. Sa halip, itinuturo nito kung bakit mahalaga ang maagang pagkilala sa panganib, maingat na pagsusuri, at sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang paghinga. Kung gusto mong sumuporta Meylan K. Han MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.